Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! În urmă cu două ediții încercam să deslușim mecanismele care ne adorm vigilența și ne atrofiază simțurile, mecanismele prin care minciuna este vândută, prezentată ca adevăr, iar adevărul ne este ținut deoparte. Practici vechi de sute de ani, însă rafinate după primul război mondial și perfecționate în următoarele decade până la stadiul de artă din ziua de azi. După cum sublinia și invitatul de atunci, propaganda a fost și rămâne un instrument teribil în slujba unui grup de putere, organizații politice sau structuri corporatiste. Războiul rece a constat în această luptă, ale cărui dimensiuni le putem bănui, dar nu și măsura precis, fiecare dintre jucători investind uriaș atât capital uman cât și capital financiar. Un război al minții care s-a purtat pe parcursul a peste 40 de ani sau cât este valoarea unei generații în timp. Ne-am întrebat deseori dacă România a fost atrasă în acest război. Nici o țară cu argumentele strategice ale României n-ar fi fost lăsată în afara jocului, cum de altfel ne arată din plin și în ziua de azi. Ca și înaintașii noștri, trăim sub o zumzăială imensă, în care valorile consacrate sunt deseori extirpate cu forța în favoarea altora denumite progresiste. O simplă lectură a ziarelor de după război, în paralel cu una din zilele noastre, ne poate demonstra că din această perspectivă aproape că nu s-a schimbat nimic. Încercăm și de această dată să pătrundem în această lume a dezarticulării mesajelor, a tăgăduirii ori falsificării adevărului și realității, pentru a înțelege mizele jocurilor politice și ale jocurilor secrete în care este angajată și România. O cunoaștere a trecutului ne-ar ajuta, cred, la o înțelegere mai lesnicioasă. Invitat al ediției este domnul dr. Florian Banu, cercetător istoric al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Domnul dr. Banu, lucrarea sa România și războaiele minții, perioada 1978-1989, apărută la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște în anul 2013, ne pune să gândim la ceea ce unii au trăit, iar alții nu au cunoscut. Ideal ar fi să nu ne mai lăsăm prinși în năvoadele întinse de alții, fie prieteni declarați, fie adversari. Bună seara, domnule dr. Banu.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Banu, avem la dispoziție suficiente mostre ale tipurilor de propagandă pusă în undă de regimul anterior.
Gloria, nume de simbol. Pentru prima oară, România lansează în 1976, odată cu debutul cincinalului ce se va încheia la mijlocul acestei nopți, cea din tâi platformă de foraj marin. Proiect îndrăzneț, conceput și realizat în țară, platforma deschide un drum nou pe Marea Cea Mare. Este o realizare ce evidențiază încă o dată capacitatea creatoare a oamenilor țării.
1979. Bucureștiul, inima țării, se dotează cu cel mai modern mijloc urban de transport în comun, metroul. Primul tronson dat în folosință cu două zile înainte de congresul al 12-lea al partidului se înscrie la loc de seamă în cronica faptelor de muncă de prestigioase realizări cu care întreaga țară a întâmpinat Marele Forum al Comuniștilor.
Din cel de-al treilea an al cincinalului, sub cinta noastră cronică reține în continuare actul de renaștere a unui oraș, Zimnicea, nume ce se asociază cu tot ce semnifică noțiunea de solidaritate umană. 1978 a însemnat pentru Zimnicea, trecută prin momente dramatice, finalizarea primului cartier al noii localități. În această noapte, cele 2400 de familii ce întâmpină anul 1981 în casă nouă vor ridica paharul și urarea lor și pentru miile de constructori din Arad, București, Cluj-Napoca, Sibiu și din alte locuri de țară care, cu devotament și abnegație, au făcut ca această așezare de la Dunăre să arate așa cum o vedeți astăzi.
Când vorbiți de război informațional, ce trebuie să reținem ca experiență istorică în ceea ce privește România? Perioada 1945-1955 și 1978-1989 se deosebesc între ele? Ce caracteristici ați putea menționa?
Da, acest proces al războiului informațional a fost un proces practic continuu, desfășurat fără nicio sincopă, dar firește că se pretează unei periodizări care poate fi făcută în funcție de mai multe criterii. Perioadele pe care le-ați amintit dumneavoastră cred că au câteva elemente distincte. În prima perioadă, 1945-1955, cred că acest război informațional a fost purtat mai degrabă către țintele interne, pentru că Partidul Comunist proaspăt devenit partid de guvernare, să nu uităm că numai câteva luni în urmă era încă un partid ilegal, urmărit ca atare de instituțiile de forță ale statului, trebuia să întoarcă practic opinia publică la 180 de grade. Nu trebuie uitat că după scoaterea partidului în ilegalitate, forța politică, indiferent de culoarea pe care a avut-o, că a fost vorba de Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal, de alte alianțe de guvernare, deci cu toatele au luptat împotriva Partidului Comunist, împotriva ideologiei acesteia, astfel încât opinia publică din România manifesta foarte puțin aderență în raport cu platforma politică a Partidului Comunist. Nu trebuie uitat că tocmai se încheiase campania din Est, purtată ca o cruciadă anticomunistă, de la acel ostaj Vordon trece Sprutul, nu trecuseră prea mult timp.
Și Partidul Comunist în ilegalitatea sa a avut niște momente în care nu a fost totuși de partea României.
Exact, în urma congreselor ținute în anii 30, rezoluțiile adoptate la vremea respectivă intrau în conflict direct cu interesele naționale, începând de la integritatea națională a țării până la aspecte de ordin social. Pe de altă parte, numărul membrilor de partid era foarte redus, acea celebră cifră de 1000 de membri.
Și cum să fac să-i conving pe cei mai mulți să mă urmeze?
Exact, deci se punea problema să aducă în rândurile sale noi adepți, nu puteai să mizezi doar pe acei oportuniști care schimbau partidele mai des decât schimbau cămășile și trebuia un minim suport popular, pentru că niciun partid nu se poate menține la guvernare numai pe baza forței brute. Adică oricât de mult ar fi contat prezența unităților armatei roșii în România, sprijinul pe care acestea le-ar putea oferi la nevoie, liderii comuniști erau conștienți că fără o minimă adeziune a societății nu vor putea să-și ducă la bun sfârșit proiectul politic. Și atunci, în această primă decadă, părerea mea e că toate resursele sau cea mai mare parte a resurselor pe care le avea la dispoziție Partidul Comunist a ținut să le îndrepte către interior. Așa că prima țintă a propagandei, a războiului informațional a fost chiar populația României.
Cucerirea puterii, de fapt.
Cucerirea și consolidarea puterii. Astea au fost obiectivele care trebuiau atinse în prima etapă. După 1955, ținând cont și de schimbările care interveniseră în plan internațional, apariția spiritului de la Geneva, inițierea acelei relaxări, acelei destinderi.
De coexistență pașnică.
Da, ideea de coexistență și pașii pe care liderii marilor puteri, liderii celor două blocuri aflate în pragul războiului până nu cu mult timp în urmă, au înțeles să-i facă în direcția găsirii unei căi de coexistență, unei căi de înțelegere. Și atunci, liderii politici ai României de atunci s-au mulat pe această situație și au înțeles că e timpul să-și îndrepte privirea și spre exterior, în așa fel încât imaginea României și imaginea guvernului de la București să fie treptat îmbunătățită.
Deci, propaganda făcută de statul român comunist după 1955, asta în carte vă referiți la perioada 78-89, dar după 1960, să zicem, a fost mai degrabă îndreptată pentru a reface o imagine, să spunem, publică a României.
Da, liderii comuniști au dat seama că...
Și mai puțin pentru a se lupta cu amenințările.
Da. Da, e foarte corectă percepția noastră. Liderii comuniști au dat seama că o țară nu se poate dezvolta în autarhie. Deși am văzut că numeroase lucrări de istorie economică îi acuză tocmai de așa ceva, documentele istorice contrazic astfel de aserțiuni și arată o preocupare constantă pentru extinderea legăturilor economice și diplomatice pe cât mai multe continente, pe cât mai multe paliere. Deci o încercare de a ieși
de fapt,
din lagărul acesta.
Piețe de desfacere.
Piețe de desfacere. Era clar că Uniunea Sovietică nu are forța necesară să ofere suportul pentru o dezvoltare economică rapidă
a
României.
Trebuia ea însăși să fie o mare piață de consum.
Exact, și se confrunta, venea după un război devastator, nu trebuie să uităm că suferise pierderi imense, cele mai grele pierderi, atât din punct de vedere material cât și uman. Deci ea însăși trebuia să recupereze după război, avea dificultăți foarte mari și în același timp avea de sprijinit numeroase regimuri comuniste care tocmai apăruseră sau erau pe cale
fie
să apară.
Fie în Africa. Da.
Exact, nu trebuie să ne concentrăm numai pe Europa. Și atunci, adesea, solicitările pe care liderii români le făceau la Moscova pentru linii tehnologice, pentru noi credite, se izbeau de un refuz, mai mult sau mai puțin politicos, dar refuz până la urmă. Plus, multe din tehnologiile care erau oferite erau depășite deja. Și atunci apărea problema că dacă tot ai bani puțin, măcar să cumperi ceva
bun,
de vârf.
Da.
Și privirile s-au îndreptat firește spre Occident. În Occident însă exista percepția unui regim dictatorial, unui regim sângeros. Nu întâmplător, primele grațieri masive au loc în România în 1955, în vara și toamna anului 1955. Sunt puși în libertate oamenii, sunt scoși din lagăre, sunt scoși în domicilii forțate. E drept că era doar o imagine de cosmetizare, da, pentru că valuri ale represiunii vor mai veni da, și în 56 și în 58. O mare eliberare de ținuți politici va surveni de-abia în 64. Dar se fac pași mărunți. În același timp, nicio deschidere sau o liberalizare prea mare, o cosmetizare prea vizibilă a regimului, nu convenea regimului de la București din mai multe puncte de vedere. Ar fi riscat, în primul rând, să ridice suspiciuni la Moscova și atunci să intervină o schimbare.
Prezența sovietică exista în România până în 1958.
Unitățile Armatei Roșii erau aici, astfel că o schimbare de regim era foarte facilă. Și nici în Occident nu ai fi fost credibil dacă dintr-o dată la 180 de grade te-ai fi resucit, te-ai fi cu totul o altă față.
Același om, da.
Același om, dar cu altă mască.
Mi-ați adus aminte, domnule doctor Banu, de o posibilă paralelă în această privință. După război în America s-a desfășurat vânătoarea de comuniști. Mai târziu a apărut protestul public împotriva escaladării conflictului din Vietnam, administrație Johnson, Nixon, parțial Ford, străduindu-se din răzputeri pentru a-l contracara propagandistic în propria țară. La noi, în ce fel au fost ambalate produsele de propagandă ale regimului între 78 și 1989?
Din păcate, perioada 78 89, pe care am ales-o pentru a o prezenta mai pe larg,
este cea mai dinamică și cea mai rapid schimbătoare.
Exact, este cea mai dinamică și este cea în care regimul a încercat să facă eforturi disperate pentru a-și păstra credibilitatea și pentru a-și mai menține un minim de legitimitate în rândul societății românești. Din păcate, această perioadă a fost marcată de o ideologizare extremă. Puținii profesioniști ai propagandei pe care regimul i-a avut încep să fie trecuți pe linie moartă și poate cel mai semnificativ exemplu este poetul Adrian Păunescu, deci omul care a înțeles mai bine decât mulți alții ceea ce și spunea într-un în spectacolele sale: degeaba există emițător dacă nu există receptor, degeaba lansăm mesaje propagandistice dacă oamenii nu le mai receptează. Deci iată un exemplu, dar și alte persoane care fuseseră foarte bine angajate în mecanismele propagandei, sunt trecute pe linie moarte. Și atunci, în locul lor, vin ideologii, vin oamenii cu o gândire rigidă, iar măsură de propagandă...
Cu un limbaj de lemn.
Un limbaj de lemn. Propaganda lor devine tot mai puțin credibilă, este respinsă de societate și, în mod paradoxal, goana, după valuta necesară plătirii datoriilor externe, se reflectă negativ ca un bumerang asupra regimului. Vă pot da exemple referitoare la dotarea televiziunii române. Ne aducem aminte că după 1984 rămăseră doar 2 ore de program timp de 5 zile pe săptămână și doar sâmbătă și duminica mai existau ceva emisii dimineața și la prânz. Dotarea era în bună măsură cea din anii 70, la începutul anilor 70. Carele de televiziune, de reportaj, cedau una după alta. Aparatura ceda la fel. Iar toate rapoartele care erau trimise conducerii de partid pentru a se aproba sumele în valută necesare înnoirii, aducerii la zi a tehnologiei, erau respinse pentru că presupuneau efort valutar. Și atunci, un instrument teribil al propagandei, televiziunea, a intrat într-un declin accentuat, iar faptul că cei care realizau programele...
De fapt, când trebuia să-și mărească programul, tocmai atunci l-au scurtat. A fost o eroare.
Exact.
Una dintre erorile importante ale regimului.
Exact. Și-a neglijat, cum am zis, una dintre importantele arme ale propagandei. În momentul în care blocul occidental trecuse deja la televiziunea prin cablu, trecuse la televiziunea prin satelit, CNN-ul își făcea apariția pe piață, iar impactul era extraordinar și puterea de vector de transmitere a acestor informații și de modelarea conștiinților a fost percepută în diverse state. De exemplu, Coreea de Sud s-a opus ani de zile recepției prin satelit pe teritoriul respectivului stat. Un premier notoriu al Israelului, Shimon Peres, spunea într-o ședință a Knessetului: nu de arabi mi-e teamă, nu îi reprezintă principalul pericol pentru Israel, ci antenele parabolice. Da. Mi-e mult mai teamă de antenele parabolice.
Propaganda, de fapt.
Da, era vorba de genul de emisiuni, de genul de idei care se propagau în rândul populației și pe care puterea politică nu le mai putea obtura, cum o făcuse prin bruiaj cu emisiunile radiofonice în anii 50-60. Televiziunea prin satelit ajungea direct în sufrageria omului, era recepționată foarte rapid, calitatea programelor era foarte bună, iar echipamentele erau din ce în ce mai ieftine.
Ce ținte urmăreau liderii români când lansau aceste mesaje propagandistice?
În anii 78-89, spre deosebire de prima decadă de care am vorbit puțin mai devreme, bătălia se purta pe două fronturi, frontul intern și frontul extern. Pe frontul extern, România încerca să-și mențină imaginea pozitivă pe care reușise să o obțină, în special după 1968, după condamnarea invadării cehoslovacii de către trupele Pactului de la Varșovia, imaginea de lider rebel în cadrul lagărului socialist, imaginea de stat deschis către o politică de pace și de bună conviețuire, imaginea de stat gata să facă bune oficii pentru medierea unor conflicte internaționale, unui stat cu o economie dinamică.
Câteva elemente liberale, da.
Cu câteva elemente liberale. Ori acest lucru devenise tot mai greu de susținut după schimbările intervenite odată cu adoptarea acordului de la Helsinki și cu punerea accentului pe drepturile omului și mai ales după schimbările intervenite în anul 1978, când Departamentul de Stat pune ca un criteriu de bază respectarea drepturilor fundamentale ale omului pentru relațiile politice dintre state. Și atunci se pare că 1978, cu vizita lui Nicolae Ceaușescu în aprilie în Statele Unite și în iulie în Marea Britanie, a reprezentat apogeul, iar de acolo a urmat un declin treptat accentuat în funcție de interesele de moment, de conjunctură. Și atunci, pe acest front extern, se încerca prezervarea acestei imagini pozitive a țării, a liderului, o bucată de timp s-a încercat identificarea până la suprapunere, Ceaușescu România. Mă promovăm pe Ceaușescu, promovăm indirect România.
O țară, un conducător.
O țară, un conducător. Niște sloganuri nefericite.
Împrumutate
de la al treilea Reich. Da. Și spuneam că bătăile pe acest front extern deveneau și aici tot mai grele, pe de o parte pentru că lipsea fundamentul faptic al acestei propagande, deci nu prea mai aveai cu ce să te lauzi, ce anume să promovezi. Pe de altă parte și aici constrângerile valutare erau drastice. Cei care erau responsabili la vremea respectivă făceau eforturi extraordinare. Am găsit rapoarte în care se cerea importarea unor tipografii de ultimă oră, a hârtiei de bună calitate, a cerneiei de bună calitate.
Dar nu dădeau bani.
Nu dădeau bani. Și atunci România la marile expoziții internaționale mergea cu niște pliante și niște broșuri care erau mult în urmă ca aspect față de ce ofereau alte țări. Până și cărțile lui Nicolae Ceaușescu tipărite în exterior se făceau multe diligențe până se primeau fondurile necesare ca să apară într-o ținută grafică onorabilă.
Da.
Deci iată că această zgârcinie împinsă la extrem se întorcea, cum am zis, ca un bumerang împotriva propriilor interese ale regimului.
Iar în interior, deja nivelul propagandistic sau de fapt ideologizarea masivă a vieții, chiar a vieții cotidiene a fiecărui om devenea de nesuportat.
Exact,
era,
și acest lucru,
prea mult deja.
Acest lucru a fost vizibil, după părerea mea, începând cu anul 1977, când se adoptă acea lege nefericită referitoare la formulele de adresare între cetățenii României.
Tovarăș în loc de domn, da.
Tovarăș în loc de domn sau cetățean, în cel mai rău caz, dacă nu ești tovarăș cu respectiv. Adică regimul ajunsese la o paranoia, la o percepție total deformată și, într-adevăr, încerca să ideologizeze până și relațiile interumane de bază. Și atunci, bătăria pentru interior, părerea mea că a fost pierdută din start, pentru că, așa zis, și activiști cu propaganda nu se mai bucurau de nicio credibilitate.
Bun, nici ei nu prea credeau în ceea ce făceau.
Acest lucru este și un aspect agravant, pentru că, într-adevăr, chiar cei care erau puși în slujba regimului, nici măcar ei nu mai credeau în sloganele pe care le propagau în rândul populației sau pentru care erau plătiți. Cred că factorul cel mai puternic în șubrezirea credibilității propagandei a fost tot factorul economic, pentru că, să nu uităm, era acea veșnică tentație de a contrapune realitățile cotidiene, galantarele goale ale magazinelor, cu ceea ce se raporta la televizor sau se spunea populației la televizor sau în presa scrisă, producții record, producții de carne, producții de cereale.
Oficial.
Pe de o parte veneam și ni se spunea că România reușește să producă, nu știu, cele mai bune autocamioane sau știu eu ce alte produse și pe de altă parte te trezeai cu problemele din trafic, oamenii se confruntau zilnic la locul de muncă cu probleme și atunci discrepanțele dintre realitate și propagandă erau mult prea mari ca oamenii să mai fie tentați să le treacă cu vederea. Și de asta zic că în plan intern bătălia a fost pierdută de la bun început.
Aveți un titlu foarte sugestiv al unui capitol din volumul dumneavoastră, Blue Jeans și Coca-Cola versus genialul strateg și lichidarea datoriei externe. România și-a plătit datoriile externe, ceea ce logic i-ar fi conferit o reală independență în negocierile cu cei mai puternici. De cealaltă parte, Blue Jeans și Coca-Cola au convins pe mulți români din epocă de superioritatea sistemului occidental. Putem socoti, domnule doctor Banu, rezultatul acestei confruntări ca o remiză?
Poate ar fi fost bine să fie o remiză, dar
n-a fost
așa. N-a fost o remiză. E limpede că ceea ce a reprezentat la vremea respectivă la nivel național, ca prestigiu, ca reușită, achitarea datoriilor externe, un efort de durată, un efort în care a fost angrenat practic întregul popor, nu a contrabalansat suferința sau dorința oamenilor de a beneficia de anumite produse. Frustrările pe care oamenii le-au acumulat, mai ales în ultimul deceniu de existența regimului comunist, au fost atât de mari încât rezultatele au fost vizibile de-abia după 1990, când oamenii s-au repezit cu o poftă nebună în a cumpăra tot felul de produse de cea mai proastă calitate, numai pentru simplu fapt că aveau o etichetă sau o și veneau din afară, cum era formula.
Și le-au dorit mulți ani de
zile. Să ne aducem aminte cum erau inundate piețele și magazinele României anului 1990-1991 cu produse de cea mai proastă calitate, de cel mai prost gust, cum șoselele se umpluseră cu rable, efectiv, pe care cădeau
pericole publice,
dar care purtau pe grila radiatorului mărci de renume. Oamenii le priviseră mult timp doar în filme. A fost o perioadă în care oamenii, cum am zis, erau prinși în lupta asta cotidiană pentru a-și asigura minimul necesar existenței, de hrană, de îmbrăcăminte, de căldură, de toate grijile astea cotidiene, în timp ce ei visau totuși la bunăstarea occidentală pe care, culmea, tot regimul ne-o aducea sub ochi, prezentându-ne seriale de tipul Dallas, care făcuse o vogă extraordinară în anii respectivi.
Acolo am văzut Coca-Cola, acolo am văzut Blue Jeans și acolo am văzut mașinile, acolo am văzut multe mituri pe care, cel puțin civilizația occidentală, dar statele care reprezentau Occidentul, le foloseau ca mijloace de propagandă.
Fără îndoială și...
Occidentul a vrut pur și simplu să distrugă comunismul.
Și a reușit cu brio.
Și a reușit, da.
Cu largul concurs al comuniștilor înșiși. Mi-aduc aminte că, totuși, impactul pe care acest gen de filme, de documentare, chiar l-avea asupra populației, nu era străin factorului politic. Și aș vrea să vă reamintesc o secvență din celebrul film Secretul lui Bacchus, când la o petrecere una din doamnele care făceau afaceri necurate era responsabilă la nu știu ce chioș de răcoritoare, povestește altui domn cât de mult suferă Sue Ellen. Da. Din Dallas, da. Și cum o urmărește ea pe beata Sue Ellen. Faptul că, așa cum se spunea la Europa Liberă, când se difuzează Dallas-ul, străzile Bucureștiului se golesc,
da.
Era un fapt real.
Erau modelele.
Oamenii asta visau să aibă și ei un Mercedes decapotabil, cum avea bietul Bobby, să aibă un dressing plin de blânuri, așa cum avea nu știu care alt personaj de acolo.
Da, un simț al realului m-ar fi avertizat, totuși ăștia sunt petroliști, sunt oameni care au bani și care au moștenit o avere.
Lumea nu prea își punea problema asta. Și același mod inocent, infantil, cum doresc să-i spunem, de perceperea lucrurilor s-a petrecut cu un alt serial rulat imediat după Revoluție, Moștenirea familiei Guldenburg, în care se prezenta societatea vest-germană, sau germană, de acum se loc unificarea. Și mi-aduc aminte de impactul pe care avea asupra populației. Și toată lumea spunea, uite drumul, cum trăiesc ăștia. Iar regimul care încerca să contracareze imaginea asta
reușea cumva?
Din păcate nu reușea, pentru că așa
nu
cum
era crezut,
nu mai avea credibilitate. Eu mi-amintesc emisiunile care se difuzau de gen Mapamond și mai erau și altele, Cadran Mondial la televiziunea română, în care se prezenta cu imagini de multe ori luate chiar de la televiziune occidentale sau din presa occidentală, situația șomerilor, situația persoanelor fără casă, situația persoanelor lipsite de asigurări sociale sau de asigurări medicale, câte milioane de astfel de persoane sunt, câte milioane de analfabeți există în statele occidentale. Eu mi-aduc aminte cu mintea mea de atunci că totdeauna strâmbam din nas și eram cât pe ce să spun că schimbam programul. Nu schimbam programul că n-aveam unde să schimb.
Da.
Ori închideam televizorul și luam o carte, ori plecam și vedeam de alte activități. O catalogam din start ca fiind o propagandă ieftină. Pentru ca ulterior, când am avut acces la lucrări de specialitate, să văd că lucrurile, culmea, chiar așa stăteau. Că ei încercau să le prezinte și să le contrapună imaginii statului abundenței și statului în care orice om își poate atinge visul, e o altă problemă. Dar, ca să zic așa, nu conțineau minciuni. Pentru că, așa cum am zis, de cele mai multe ori erau preluate chiar din mass media occidentală, scoase ca lup și prezentate. Dar nu le mai credea nimeni. Și aici aș aduce în discuție un alt factor. Pe lângă ce vedeam la televiziune, unde lucrurile erau cât de cât sub un control, în anii 80 pătruseră masiv pe piață, să ne aducem aminte, videocasetofoane. Ori pe casete video, care circulau așa într-un circuit care semăna cu o adevărată tornadă, se făceau schimburi zi-lumină, filmele puse la dispoziția, mai ales a tinerilor, erau dintre cele mai diverse și încărcătura propagandistică a acestor filme era mult, mult mai mare.
Au apărut seara și antenele parabolice.
Antenele parabolice... locuitorii din zonele mărginașe ale țării își îndreptau privirea către
Riveran
televizor.
Riveran privea la televiziunea
respectivă. La bulgari, bra, la sârbi, culmea, ajunseseră oamenii să privească și la televiziunile sovietice, da, care emiteau de pe teritoriul actualei Republicii Moldova sau de la Odessa. Ne îndreptam privirile către exterior și controlul era tot mai mic.
Ați amintit de respectarea drepturilor omului. Ce replică a dat regimul și instituțiile sale abilitate în acest sens? Pentru că Departamentul de Stat american și unele administrații, după acordul de la Helsinki, nu au fost prea mulțumite de felul cum Bucureștiul vedea respectarea acestui pact.
Da.
Și a fost și în același timp și un instrument de propagandă.
Fără îndoială, fără îndoială. Semnarea acordului de la Helsinki a reprezentat o mare problemă pentru statele comuniste, deci și pentru România, pentru că, în mod evident, percepția pe care o aveau regimurile comuniste asupra drepturilor omului era nediferită de cea pe care o aveau occidentali. În întâlnirile pe care Nicolae Ceaușescu le-a avut cu liderii occidentali și ale căror stenograme am avut ocazia să le consult, a apărut uneori, într-un mod chiar prea puțin diplomatic, această problemă a drepturilor omului, a respectării drepturilor omului.
Aveți un întreg interviu dat de Nicolae Ceaușescu de reviste Newsweek, în ultimii ani, de fapt, cred că dacă nu mă înșel, 88 sau 89, în care a fost întrebat pe șleau de ce România nu respectă drepturile omului.
Poziția pe care se situa conducerea României era următoarea. Drepturile fundamentale ale omului sunt dreptul la învățătură, dreptul la un loc de muncă, dreptul de a avea o viață sigură, de a avea securitate personală, de a avea o locuință. Ei asta considerau a fi drepturi fundamentale. Dreptul de a emigra, dreptul la liberă exprimare.
Erau cu totul altfel privite.
Erau privite cu totul altfel. Ei nu au interzis nicio clipă formală emigrarea din România, dar o condiționau de diverse aspecte. Întotdeauna se punea problema de ce anume vrei să emigrezi și excludeau că vei vrea să emigrezi pentru că vei vrea să trăiești mai bine într-un alt stat occidental. Asta nu se punea problema. Și atunci erau în discuție întregirea familiei, căsătoria, plecarea la studii, lucruri de genul ăsta. Și atunci ei le analizau de la caz la caz și în funcție de ideea pe care și-o formau asupra persoanei respective, aprobau sau respingeau plecarea. Deci nu o interziceau formal, dar o treceau printr-un filtru ideologizat. Dreptul la libera exprimare, la fel, nu a fost nicio clipă îngrădit în mod evident, în mod oficial, să mai bine zis, ci întotdeauna s-a spus da, poți să-ți pui orice problemă, dar într-un cadru organizat.
Da, și cu excepția faptului că nu trebuie să ataci politica partidului.
Da, criticile formulate să fie critici realiste și constructive și, în sfârșit, retorica oficială.
Să nu fac o propagandă pro-capitalist.
Nici măcar ceea ce se primea din afară ca și critică. Adică oamenii nu mai erau acuzați de faptul că ascultă Europa Liberă, să spunem, ci de faptul că propagă ce au auzit la Europa Liberă. Deci întotdeauna avertizările care aveau loc la securitate...
Nu că asculta radio.
Nu era omul incriminat că ascultă. Okay.
Ci că transmitea.
De ce vorbești la locul de muncă? De ce spui colegilor de la facultate? De ce? Deci, adică propagarea informațiilor critice era problema. Pentru că, evident, punea sub semnul întrebării tocmai ce spuneam mai devreme, eficiența propriei propagande. Și atunci asta era percepția asupra drepturilor omului. Dom'le, noi asigurăm aici, iată, învățăm gratuit, asigurăm un loc de muncă, asigurăm pensii sociale, asigurăm tratament medical. Ăstea sunt cu adevărat drepturi fundamentale ale omului. Nu că X nu poate să emigreze când vrea, nu că Y nu poate publica nu știu ce carte. Scriitorului le se punea chiar această alternativă. Am văzut-o într-o discuție cu Nicolae Ceaușescu cu reprezentanții unui scriitorilor. Ceaușescu spunea, vreți să vă publicați cărțile? Foarte bine, dar nu o faceți pe banii noștri, nu pe hârtia și pe tiparul nostru. Publicați-vă-le unde vreți. Desigur că și aici era o capcană, pentru că dacă vroiai să-l trimiți să publici în străinătate,
a fost cazul Goma.
Că era o mare problemă.
În Germania cărțile și apoi a fost
dar
chemat.
Dar așa pune problema. Noi publicăm orice, dar orice vine în sprijinul regimului.
Da.
Nu putem publica pe banii noștri lucrări care ne critică sau care ne desfințează. Sau ne
jură, da. Anul 1989 a fost unul foarte dificil pentru administrația Ceaușescu. Ieri grele, penurie, nemulțumiri crescând, de nervozitate, dar și oboseala oamenilor după travaliul rambursării datorii externe. În 1 august a avut loc o întâlnire la nivel înalt a statelor membre ale Tratatului de la Varșovia și aici Nicolae Ceaușescu s-a văzut înconjurat, izolat de partenerii săi. Ulterior a încercat să nu rămână dator măcar la nivel declarativ.
Actualmente, situația țărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie și în acest deceniu situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce țările bogate și din acestea, desigur, un mic grup de bogați au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Așa reprezintă lumea pe care unii domni ne îndeamnă să revenim. A inechității, a jafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani și 100 de ani sub capitalism aceasta. Se spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere sau richita misiunele. Nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna. Poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogăției din țări. Și acest domn a trebuit să-și îndrepte privirea spre două direcții. Cum să se lichideze asuprirea țărilor în curs de dezvoltare. Să se rezolve datoria externă de 1200 de miliarde de dolari a acestor țări. Și aceasta nu prin simboluri. Simbolismul o fi bun în artă, în economie și în politică nu face doi bani.
Declarația ale liderului comunist Nicolae Ceaușescu în ultima sa vară din viață. În volumul dumneavoastră, domnule doctor Banu, România și războaiele minții, vorbiți și documentați cu un scrisuri din Arhiva Fostei Securități, dar și din cea a Partidului Unic, tendințele tot mai clare de concentrare a propagandei occidentale care îl identificase pe Ceaușescu drept vinovat de orice se petrecea în țară. Manipulare, dezinformare, răspândirea de zvonuri cu scopul de a diaboliza persoana dictatorului în speranța unei revolte populare. Cu instrumentele cercetătorului de azi, ne putem da seama de dimensiunea acestei vaste operațiuni care nu a venit numai din vest, ci și de la răsărit?
Da, o cercetare amănunțită a arhivelor și a bibliotecilor ne poate conduce la creionarea unei imagini a uriașului efort propagandistic pe care, așa cum foarte bine a spus, atât Occidentul cât și marile prieteni de la răsărit, Uniunea Sovietică, l-au făcut la vremea respectivă, având ca țintă liderul de la București. Nicolae Ceaușescu și încetase rolul de lider rebel în cadrul lagărului socialist, toată cu apariția lui Mihail Gorbaciov, un lider de tip nou, deci și culmea...
Să nu uităm de apariția Solidarității.
Apariția Solidarității la
unui
polonez.
Polonez.
Dar acum nu mai aveau nevoie de un rebel în cadrul lagărului, câtă vreme aveau un partener de discuție mult mai flexibil, chiar la vârful hegemonului lagărului socialist. Și atunci Ceaușescu, din acest punct de vedere, încetează să fie interesant pentru Occident. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, liderii de la Kremlin nu l-au agreat niciodată pe Nicolae Ceaușescu, tocmai pentru atitudinile sale de rebel, să spunem, deci pentru faptul că România vota altfel decât era cuvântul de ordine pentru lagărul socialist, pentru criticile deschise pe care le-a formulat asupra unor acțiuni pe care le inițiase Uniunea Sovietică, pentru că în cadrul pactului de la Varșovia, România întotdeauna avea o voce distinctă și se opunea, de exemplu, unor manevre militare pe teritoriul României sau tranzitării unor trupe și așa mai departe.
În relațiile bilaterale, când am adus vorba despre Basarabia și Bucovina de Nord?
Mai ales că în 1989 aceste discuții începuseră să fie tot mai deschise și tot mai frecvente. Și atunci, dacă vreți să folosesc așa o imagine, atât Occidentul cât și Uniunea Sovietică și-au dat mâna în acest efort propagandistic de a-l diaboliza pe Nicolae Ceaușescu. Nici nu a fost prea greu, pentru că măsurile restrictive din plan intern oricum îl făcuseră odios majorității populației.
Impopular.
Oamenii aveau tendința asta simplistă de a pune toate deficiențele pe seama lui Nicolae Ceaușescu. Nu era apă caldă, devine era Nicolae Ceaușescu. Întârzia troleibuzul, devine era Nicolae Ceaușescu. Nu șoferul care juca tabele la capăt de linie. Se strica ceva la bloc.
Da, astăzi este primarul sau primul ministru.
Da, adică oamenii au tendința mult simplificatoare. Pe de altă parte, să nu uităm un episod care a contribuit foarte mult la diabolizarea Nicolae Ceaușescu și a lansării tot felul de legende, și anume difuzarea fragmentelor din cartea lui Ion Mihai Pacepa, generalul defector, referitoare la viața privată a cuplului Nicolae și Irena Ceaușescu. Difuzare prin Europa Liberă, prin Vocea Americii, au fost toate fragmente și au ajuns la cunoștința populației. Pe așa zisele dezvăluiri ale generalului Ion Mihai Pacepa s-au brodat ulterior tot felul de legende, pornind de la sângele de copil pe care și-l injecta Irena Ceaușescu ca să rămână tânără și frumoasă, până la isprăvile lui Nicu Ceaușescu, care se știe îl bătuse măr pe Florin Piersic și luase soția și așa mai departe. Iar oamenii, din păcate...
Erau dispuși să creadă.
Deci și atunci ca și acum au un apetit extraordinar pentru cancanier, pentru tot felul de aventuri de astea de mahala.
Chiar dacă, frivolitate.
Chiar dacă nu au nici un temei, adică nici măcar. Eu, de exemplu, am o mătușă care îmi spuse la un moment dat că ea a participat chiar la mormântarea lui Florin Piersic, care a fost omorât de Nicu Ceaușescu. Până la așa ceva, așa zis, adică este cazul pe care vi-l pot atesta. Foste la București.
Era ferm convins.
Era ferm convins că a fost un convoi mortuar și că a auzit că Florin Piersic era mormântat.
În aceasta rezidă, de fapt, puterea propagandei sau mesajul propagandistic.
Așa este.
Să facă pe om să creadă. Domnule doctor Banu, cred că am reușit în mică măsură să oferim ascultătorilor și cititorilor deopotrivă mecanismele propagandistice folosite în acest complex proces care se numește războaiele minții. Pentru aceasta ne trebuie timp pe care nu-l avem, căci ne apropiem de final. Efectele acestor războaiele minții, cum le numesc specialiștii, cunoscătorii și, de ce nu, practicienii, le mai găsim în continuare fie la noi, fie împrăștiate prin lumea largă?
Din păcate, da. Răspunsul este fără ezitări. Oamenii, în mod paradoxal, au devenit tot mai vulnerabili la propagandă și manipulare. Spun în mod paradoxal pentru că mijloacele moderne de comunicare, de acces la informații, sunt de-a dreptul uimitoare și ar trebui să-i conducă pe oameni spre o rafinare a spiritului critic, spre o exersare a depistării acestor tipuri de capcane propagandistice.
De când se trezește până când adorme, în fond.
Fără îndoială. Din păcate, vedem că tocmai acest bombardament informațional i-a făcut pe oameni în bună măsură incapabili să mai deceleze falsul de realitate, manipularea de situații obiective și ne trezim cu aceste războaie atipice care le vedem că și în ziua de astăzi sunt pe începute ca fiind culmea chiar principala amenințare la adresa securității naționale, nu numai a României, ci și a altor state. Oamenii devin incapabili să gândească cu mințile proprii, preferă să ia idei de-a gata, ori aceste idei nu vin din senin, ele sunt pregătite cu multă minuțiozitate de specialiști.
Și nu vin neapărat pentru câștigul fiecărulea, vin pentru câștigul unora.
Și din păcate al celor mai puțini, cei care sunt în genere nevăzuți și beneficiile nu apar imediat. Adică în multe dintre aceste campanii de dezinformare...
Ele sunt cu bătaie lungă.
Cu bătaie foarte lungă. Aș da un singur exemplu, modul în care, de exemplu, în România a fost diabolizată proprietatea de stat. Diabolizarea a început în anii 90 cu acele ironii la adresa exprimării nefericite că nu ne vindem țara.
Da, și un maldru de fiare vechi.
Așa, și atunci oricine a venit și a făcut o pledoarie pentru proprietate de stat într-un anumit sector al economiei sau pentru control de stat măcar asupra unui sector al economiei, a fost etichetat într-un anumit fel, aruncat în derizoriu, iar oamenii l-au privit ca pe un oponent al progresului. Și mă uitam la campania care s-a dus în urmă cu ceva timp, în urmă cu câțiva ani, pentru privatizarea sistemului sanitar românesc. Dacă vă amintiți, acum vreo câțiva ani a fost o adevărată ofensivă în care ni s-a explicat că
de
oamenii...
De fapt, privatizarea are o conotație pozitivă, extraordinară, exact, pe când Nacionalizarea, etatizarea, să nici nu auzim de ea.
Exact. Uitând că alte state, chiar vecine cu noi, au companii de stat care funcționează foarte bine, care sunt profitabile, care fac culmea afaceri chiar în România.
Dar și Franța a naționalizat la începutul anilor 80.
Absolut. Mitterrand a fost mult...
Și nu a mers foarte rău, chiar.
Asta e un exemplu asupra modului în care se acționează. S-a început în anii 90 cu diabolizarea aceasta a proprietății de stat și vedem că nici măcar astăzi, după un sfert de veac, multă lume când aude de proprietate de stat și întreprindere de stat, companie de stat, deja are așa o atitudine refractară. Și de ce? Pentru că treptat, picătura chinezească, această idee a fost inserată, după cum s-a făcut iarăși o dicotomie clară. S-a încercat inocularea ideii că în economia privată, în entitățile private, toți cei care lucrează acolo sunt competenți și extraordinar de pricepuți.
Competenți, cinstiți, profesioniști.
Cinstiți cu un alt standard de morale, cu tot ce doriți, în vreme ce într-o întreprindere, companie, instituție de stat...
Sunt rebuturile,
oamenii de mâna a treia ai societății. Nu există oameni de bună calitate care să lucreze în sistemul de stat sau bugetar, cum se mai spune. Și atunci firește că dacă ești medic la privat, ești un medic deosebit, dar dacă ești medic la un spital de stat, trebuie să fii unul care a trecut cu chiu cu vai prin facultate. Uitând că de multe ori sunt practic aceiași oameni. Uitând că de multe ori în întreprinderi sau entități private, fie că e vorba de firme de telecomunicații sau de bănci sau de orice altceva, întâlnești niște mostre de incompetență de-a dreptul șocante. Dar propaganda a acționat asupra mentalului colectiv, astfel încât un segment important din societate este ferm convins de ceea ce vă spuneam puțin mai devreme.
În filmele americane. americane pe care le urmăream înainte de 1989 și în care judecam lumea și viața din Occident după filme și nu după o realitate.
Vedeți că și propaganda, ca să aminti de filmele americane, are și capcanele și nu are, cum să zic eu, valabilitate eternă. Vorbeați de filme de propaganda americane. La noi, de exemplu, făcuse vogă pe casete video în prima etapă seria Rambo, dacă vă mai amintiți. Într-unul din filmele cu Rambo, eroul acționează în Afganistan ocupat de trupele sovietice și face, evident, ravage acolo, colaborând cu un afgan care îi spune că Afganistanul nu a fost niciodată cucerit de niciunul din cei care au încercat să o facă și că e un proverb care spune așa: în viață trebuie să te ferești de gheara tigrului, de veninul cobrei și de mânia afganului. Eu mă întreb astăzi dacă filmul ăsta se mai difuzează în Statele Unite. Apropo de mesajele propagandistice, la vremea respectivă, mânia afganului se îndrepta împotriva trupelor sovietice. Astăzi vedem că mânia afganului se îndreaptă, din păcate, și împotriva unora dintre soldații români.
Da.
Așa că propaganda asta trebuie privită într-un mod dual, dinamic.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, România în războaiele minții 1978-1989. Invitat domnul dr. Florian Banu, cercetător științific al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Domnule dr. Banu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.